24. Галерея мап. Жодне із цих тверджень не скасовує правдивості того, про що я написав тобі в цьому листі. У Королівській галереї мап було витримано баланс між красою та функціональністю. Гладкі стіни прозорої, увінчаної куполом будівлі з душезаклятого каменю зливалися зі скельним фундаментом без жодного натяку на шви. Вона мала форму довгастого буханця тайленського хліба. Широкі світлові люки в стелі пропускали сонячні промені, що підсвічували привабливі з вигляду пасма сланцекірки. Далінар проминув одне з них. Рожеві, яскраво-зелені та блакитні відростки, переплітаючись, утворювали візерунок, що сягав йому по плече. Ці жорсткі, немов зачерствілі рослини, не мали, власне кажучи, стебел чи листків, лише видкі вусики, схожі на різнокольорні кучері. Але якщо не брати їх до уваги, сланцекірка радше скидалася на мінерал, ніж на органічну речовину. Та все ж учені доводили, що її слід вважати флорою, з огляду на те, як вона розростається, тягнучись до світла. «Люди теж так чинили», – подумав він, – «свого часу». Склавши руки за спиною, великий князь Ройон стояв перед однією з мап, а його численний почет скупчився в іншому кінці галереї. Ясновельможний був високим чоловіком із блідою шкірою та акуратно підстриженою темною бородою. На маківці він почав лисіти. Як і більшість вельмож, Ройон убрався в короткий жакет із глибоким коміром, на який наповзала червона тканина сорочки, що прозирала з-під нього. «Яка нечупарність», – подумав Далінар, хоча таке вбрання вважалося дуже модним. Але він просто хотів би, щоб ця нова мода не була аж такою, як би це сказати, нечупарною. «Ясновельможний Далінаре», – мовив Ройон, – «я не зовсім розумію мету цієї зустрічі». «Давай трошки пройдемося, ясновельможний Ройоне», – запропонував Далінар, киваючи вбік. Той зітхнув, але приєднався до нього, і попростував уздовж проходу між групами рослин та стінами, уквітченими мапами. Почет Ройона рушив у слід. Він включав як чашоносця, так і зброєносця. Кожну мапу підсвічували діаманти, оправлені в начищену до дзеркального блиску сталь. Самі ж мапи, дуже деталізовані, були накреслені чорнилом на неприродно великих безшовних аркушах пергаменту. Ясна річ душезаклятого. Наблизившись до центру приміщення, великі князі опинилися біля головної мапи – величезної, високодеталізованої карти, вставленої в прикріплену до стіни раму. На ній була представлена вся розвідана територія розколотих рівнин. Стаціонарні мости позначалися червоним, а на прилеглих до Алетійського боку плато стояли дегліфи, які показували, хто з великих князів їх контролював. Що далі на схід, то рівень деталізації знижувався, аж доки лінії взагалі не зникали. По центру пролягала спільна територія та група плато, куди прірводемони найчастіше приходили заляльковуватися. Вони рідко навідувались у ближню зону, де стояли стаціонарні мости. А якщо й потикалися, то не споруджувати кокони, а полювати. Контроль за прилеглими плато все одно вважався важливим, оскільки, за спільною домовленістю, жоден великий князь не мав права перетинати зону впливу іншого, не отримавши дозволу. Тож цим визначалося, у кого був найкращий доступ до центральних плоскогір'їв, а також хто мав утримувати в порядку капітальні мости та сторожові вежі на відповідній території. Великі князі гендлювали такими плато між собою. І ще один аркуш пергаменту, осторонь головної мапи, містив перелік усіх великих князів і кількість яхонтосердець, які здобував кожен із них. Це було дуже по-алетійському – підтримувати високий рівень мотивації, відкрито демонструючи, хто виривається вперед, а хто пасе задніх. Ройонові очі відразу ж відшукали в списку власне ім'я. З усіх великих князів він виборов найменше яхонтосердець. Далінар здійняв руку до головної мапи та провів нею по пергаменту. Задля зручності користувачів центральні плато були пронумеровані чи отримали назви. Найважливішим із них було велике плоскогір'я, що зухвало височіло в небезпечній близькості від позицій Паршенді. Воно називалося вежею. Це нетипово розлоге, дивної форми плато чомусь особливо вподобали прірводемони, які внадилися туди заляльковуватися. Глянувши на нього, Талінар замислився. Розмір оспорюваного плато визначав кількість військ, які можна було там розмістити. Паршенді зазвичай виступали на вежу великими силами і уже 27 разів відбивали алатійські атаки. Жоден алатієць іще не здобував перемогу в сутичці на ньому. Двічі Далінар і сам був змушений відступати звідти. Просто воно розміщувалось аж надто близько від позицій Паршенді. Ті завжди встигали першими добутися туди і вишикуватися, зручно розташувавшись на схилі, командній висоті. «Проте якби ми могли оточити їх там, – подумав він, – залучивши достатню кількість власного війська. Це дало б змогу загнати в пастку та знищити величезну кількість ворожих солдатів. Може й достатньо, щоб позбавити Паршенді можливості продовжувати війну на рівнинах». Тут було над чим подумати. Однак, щоб уможливити таку операцію, князеві знадобляться союзники. Його пальці перемістилися західніше. А великий князь Садеас досяг неабияких успіхів останнім часом. Далінар постукав пальцем по військовому табору колишнього друга. Він поступово скуповував плато в інших воєначальників, і йому ставало все легше і легше першим добиратися на поле бою. «Так», – сказав Ройон, нахмурившись, – «але щоб зрозуміти це, навряд чи треба мати перед очима карту, Далінаре». «Ти лише глянь, які вони завбільшки», – промовив той. «За 6 років безперервної війни ніхто навіть не бачив центру розколотих рівнин. Бо це ніколи не правило за мету. Ми блокуємо їх. Тримаємо в облозі, моримо голодом і змушуємо самих іти в наступ. Хіба ж не ти запропонував такий план?» «Усе правильно, але я ніколи не думав, що це аж настільки затягнеться. Тож тепер раз по раз замислююсь, чи не час нам змінити тактику». «Навіщо? Адже й ця непогано працює. Не минає й тижня без однієї-двох сутичок з Паршенді. Хоча, з дозволу сказати, останнім часом твій власний бойовий дух навряд чи може вважатися взірцем для наслідування». Він кивнув у бік Далінарового імені на меншому з аркушів. Біля нього стояло чимало рисок, що позначали здобуті Яхонто серця. Однак тільки дуже небагато з них були свіжі. «Поговорюють, ніби Чорношип затопився», – додав Ройон. Він виявив достатньо обережності, щоб уникнути відвертої образи, та все ж дозволив собі більше, ніж наважився б колись. Новини про те, що трапилося у казармі, де Далінар перечікував великобурю, встигли розповстися. Той примусив себе зберігати спокій. «Ройоне, ми не можемо й далі сприймати цю війну як гру. Усі війни – ігри, до того ж найзахопливіші з них, бо замість фігур втрачаєш справжнє життя, а здобуті призи приносять справжні багатства. Для цього і живуть на світі чоловіки, щоб воювати, вбивати, перемагати». Він цитував Творця Сонця, останнього алатійського короля, який зумів об'єднати великих князів. Свого часу Гавілар шанував це ім'я. «Можливо», – відказав Далінар, – «однак до чого це все? Ми воюємо, щоб здобути сколкозбройці, якими потім б'ємося, щоб захопити їх іще більше. Це замкнене коло, по якому ми ходимо, знову і знову женучись за власним хвостом, щоб іще швидше за ним ганятися. Ми воюємо, щоб підготувати себе до відвоювання небес і повернення того, що по праву належить нам. Можна вправлятися не на війні, та воювати не заказ на що. Так було не завжди. Ми переживали й часи, коли наші війни були не просто іграми». Ройон здійняв брову. «Далінаре, ще трохи я почну вірити чуткам. Подейкують, ти втратив смак до битви і більше не бажаєш воювати». Він знову глянув на співбесідника. «А дехто додає, що тобі час зректися влади на користь сина». «Такі чутки неправдиві», – різко обізвався той. «Це, повторюю, неправдиві», – твердо повторив Далінар. «Якщо із них випливає, що мені тепер байдуже...» Він знову притиснув пальці до поверхні мапи і провів ними по гладкому пергаменту. Мені не байдуже, районе. Далеко не байдуже, що буде з нашим народом, з моїм племінником. Чим закінчиться ця війна? Тому я пропоную, щоб відтепер ми перейшли до агресивнішої тактики. Що ж, тоді, гадаю, це добра звістка. Об'єднай їх. Я хочу, щоб ми з тобою спробували здійснити спільну вилазку на плато, мовив Далінар. Що? Я хочу, щоб ти і я скоординували наші зусилля й атакували водночас, діючи разом. А навіщо б нам таке робити? Щоб підвищити наші шанси на здобуття Яхонто-сердець. Якби цього можна було досягти, просто збільшивши кількість війська, то мені вистачило б і власних солдатів, сказав Ройон. Ці плато замалі для багатолюдних армій, а маневреність важливіша за чисельність. У цьому він мав рацію. На рівнинах більше не завжди означало краще. Обмежений простір і необхідність діставатися на поле битви форсованим маршем істотно змінювали характер ведення війни. Точне число залучених солдатів визначалося розміром плато та полководським генієм конкретного правителя. «Наша співпраця не буде зводитися лише до того, щоб виставити якнайбільше людей», – пояснив Далінар. «В армії кожного з великих князів є щось таке, чого бракує іншим. Моя славиться важкоозброєними піхотинцями. У твоїй – найкращі лучники. У Садеаса – найшвидші мостонавідники. Взаємодіючи, ми могли б випробувати нові тактичні прийоми. Усі витрачають надто багато сил, навипередки добираючись до плато». А якби не спричинений загальним суперництвом поспіх, може ми могли б оточити його? Дозволити Паршенді дістатися туди першими, а тоді атакувати. Так, як вигідно нам, а не їм. Його співрозмовник вагався. Далінар провів не один день, обговорюючи зі своїми генералами можливість сумісної вилазки. У теорії виходило, що це дасть істотні переваги, але щоб упевнитися, необхідно було спробувати. Власне, здавалося, що Ройон усерйоз обдумує таку можливість. А кому дістанеться Яхонто-серце? Поділимо його вартість порівно, відповів Далінар. А якщо захопимо скокозбройця? Він дістанеться, ясна річ, тому з воїнів хто його здобуде? І не найімовірніше станеш ти, мовив Ройон, насупившись, оскільки ви з сином уже маєте сколки. У цьому й полягала найбільша проблема, пов'язана із захопленням зброї чи збруї. Здобути ту чи іншу було практично неможливо, якщо нападник іще не мав сколків. Володіння тільки одним із них здебільшого мало що давало. На полі бою Садеас стикався з паршендійськими сколкозбройними, проте щоразу змушений був відступити, рятуючи власне життя. «Я впевнений, що ми могли б знайти якесь справедливе рішення». Нарешті сказав Делінар. Якщо пощастить відбити сколки, він сподівався влаштувати так, щоб ті дісталися Ренеріну. «Ого, не сумніваюся», – скептично промовив Ройон. Делінар глибоко вдихнув. Слід було діяти сміливіше. «А якщо я пообіцяю їх тобі?» «Прошу. Ми спробуємо провести сумісну атаку. Якщо я здобуду сколкозбройця чи збрую, ти отримаєш перший комплект, але другий відійде мені». Ройон примружив очі. «Ти справді це зробиш?» «Присягаюся честю». «Що ж, такій клятві повірив би кожен, але й обережності ніхто не скасовував». «І чим же вона спричинена?» «Я великий князь Делінаре», – сказав Ройон. «Так, моє князівство найменше, але я ні від кого не залежу і не хочу виявитися підпорядкованим комусь потужнішому». «Ти вже став частиною дечого потужнішого», – роздратовано подумав Делінар. Це відбулося в той момент, коли ти присягнув на вірність Гавіларові. Ройон і всі решта відмовлялися виконувати свої обіцянки. Ройоне, наше королівство може стати куди кращим, ніж є. Можливо. Та якщо я задоволений з того, що маю? Так чи інак, а твоя пропозиція цікава. Мені треба як слід її обміркувати. Гаразд, відповів Делінар, але чуття підказувало йому, що Ройон відмовиться. Він був надто підозріливий. Великі князі заледве довіряли один одному в достатній мірі, щоб співпрацювати хоча б тоді, коли на кону не стояли сколкозбройці та Яхонто-серця. «Ми побачимося на бенкеті сьогодні ввечері», – запитав Ройон. «А що нам може завадити?» – мовив Далінар, зітхнувши. «Та бачиш, буревартівники попереджають, що цієї ночі існує деяка ймовірність великобурі». «Я там буду», – твердо сказав Талінар. «Так, звісно», – кинув Ройон, здавлено хихикнувши. «А чого б це ти мав не прийти?» Він усміхнувся Далінару та пішов, супроводжуваний своїм почтом. Зітхнувши, той повернувся до головної мапи, прокручуючи в голові розмову та силуючись прогнозувати її наслідки. Він довго стояв там, окидаючи рівнини поглядом, наче Бог із небес. Ці плато скидалися на архіпелаг або на зубчасті скельця велетенського вітража. Далінару вже не вперше здавалося, ніби він от-от збагне принцип їхнього розташування. Може, якби він глянув на них уживу. А якщо розколени і справді пролягають не хаотично, то що б це могло означати? Усі інші турбувалися про те, щоб виглядати сильними, щоб проявити себе. Невже він і справді був єдиний, хто усвідомлював, яка це все марнота? Сила заради сили. А яка користь від сили, яку ні до чого не прикладають? Колись Алеткар був світлом, подумав він. Так говориться в Гавіларовій книзі. І сам це я бачу у видіннях. У сиву давнину, коли Алеткаром правив Ногадон. Ще до того, як вісники покинули нас. Далінар почувався так, ніби йому залишалося ступити останній крок. Назустріч таємниці. До того, що так хвилювало Гавілара за кілька місяців до смерті. Ще одне невеличке зусилля, і він розгледить, побачить складений людськими життями пазл. І зрештою зрозуміє. Але хіба ж не цим він займався упродовж 6 останніх років? Хапався, тягнувся, силкувався ще трішки просунутися уперед. Але що більше він добувався, то віддаленішими здавалися відповіді. До галереї мап зайшов Адолін. Його батько ще не залишив її, але стояв там. Двоє кобальтових гвардійців наглядали за ним, тримаючись на віддалі. Ройона не було видно. Княжич неспішно наблизився. В очах Далінара застиг той самий відсутній вираз, який останнім часом став характерним для нього. Навіть у перервах між видіннями він наче не повністю оговтувався від них. «Був не такий, як колись». «Батьку?» – озвався Адолін, підступаючи до нього. «Привіт, Адоліне!» «Як пройшла зустріч з Ройоном?» – поцікавився син, намагаючись надати голосу бадьорості. «Невтішно. У дипломатії я куди слабший, ніж колись у воєнному мистецтві. Мир не приносить вигоди». «Усі так кажуть. Але колись ми жили мирно, і в нас, здається, непогано виходило. Навіть краще, ніж тепер». «Миру не було від самих іделічних покоїв», – миттю заперечив Адолін. «Жити у Рошарі означає боротися». Це була цитата з аргументів. Здивований Далінар обернувся до сина.
«Ти? І раптом цитуєш мені священну книгу?»
Той знизав плечима, почуваючись по-дурному. «Та бачиш, Малаша досить побожна, тож я щойно прослухав завжди», – перебив його батько.
«Малаша? А це ще хто така?»
«Дочка ясновельможного Севекса».
«А як же та інша дівчина, Джанала?»
Адолін скривився, пригадавши катастрофічні наслідки прогулянки, на яку вони відправилися на днях. Загладжування провини мало обійтися йому в кілька нічогеньких подаруночків. До того ж тепер, коли він більше не упадав біля іншої, та не виявляла до нього й половини колишнього інтересу. «Там усе складно. Малаша видається привабливішою перспективою». Він швидко змінив тему. «То я так розумію, що в найближчому майбутньому район не збирається з нами на спільні вилазки». Далінар похитав головою. «Він надто побоюється, що я намагаюся заманити його в пастку та позбавити вотчини. Напевно, було помилкою звертатися до найслабшого з князів першим. Район вважає за краще зіщулитись і спробувати пережити послане долею. Йому б лише зберегти те, що має». Він не гратиме в ризиковану гру, сподіваючись на більше. Далінар вдивлявся в мапу з тим самим відсутнім виразом очей. Гавілар мріяв про об'єднання Алеткару. Колись я думав, що брат досяг цього, хоча сам він так не вважав. Однак, що довше я маю справу з цими людьми, то глибше усвідомлюю, що Гавілар мав рацію. Ми зазнали поразки.
підкорили їх, так і не об'єднавши. То ти все ще збираєшся переговорити з рештою?
Так.
Адже досить, що погодився лише один, і справа зрушить з мертвої точки.
Ох, не знаю, відказав Адолін, але поки суд та діло, гадаю, тобі слід дізнатися от про що. Садас прислав Нарочного, прохаючи дозволу прибути до нашого табору. Він хоче опитати конюхів, які опікувалися конем його величності під час полювання.
Нова посада дає йому право висувати такі вимоги.
Батьку, промовив Адолін, підходячи ближче та стишуючи голос. Я думаю, він збирається провернути з нами якусь комбінацію.
Далінар подивився на нього. «Я знаю, що ти довіряєш йому», – швидко повів далі Адолін. «І тепер розумію, чому. Але вислухай мене. Такий хід дає йому ідеальну можливість підкопатися під нас. Король остаточно схибнувся на ґрунті параної та підозрює навіть тебе і мене. Я знаю, що ти сам це помітив. Тож усе, що потрібно Садеасові, це роздобути уявні докази, які пов'язували б Холінів із замахом на вбивство короля. І тоді він зможе налаштувати Елгукара проти нас.
Напевно. Доведеться ризикнути.
Адолін нахмурився.
Але я вірю Садеасу, сину, промовив великий князь. Але навіть якби не вірив, мене могли б заважати розслідуванню чи заборонити йому доступ до табору. Так ми не лише виглядали б винними в очах короля, але поставили під сумнів його владу.
Він похитав головою.
Якщо я хочу, щоб інші великі князі коли-небудь визнали мене своїм головнокомандувачем, я маю дозволити Садеасу здійснювати його повноваження великого князя інформації. Я не можу апелювати до старовинних традицій, коли йдеться про мою владу над іншими, відмовляючи Садеасові в тому самому.
Звучить логічно, визнав Адолін, але ми все ж могли б підготуватися. Невже ти запевнятимеш мене, що ані трохи не хвилюєшся?
Далінар завагався. Можливо, це загрозливий маневр з його боку. Однак мені було сказано, як поводитися. Довіряйся Деасу, будь сильним, чини по честі, і честь допоможе тобі. Ось яку пораду я отримав.
Від кого?
Далінар глянув на сина, і той усе зрозумів.
Тож ми ставимо на карту майбутнє нашого дому, бо так повеліли видіння. Рівним тоном промовив Адолін.
«Я б так не сказав», – відповів Талінар. «Якби Садеас і справді завдав удару, я б не дозволив йому просто взяти і відтіснити нас. Але й нападати першим я не збираюся».
«Бо таке тобі приверзлося», – кинув Адолін, втрачаючи терпіння.
«Батьку, ти обіцяв вислухати те, що я хочу сказати щодо твоїх видінь. Тож, будь ласка, послухай зараз».
«Тут не підхоже місце».
«У тебе завжди знайдеться відмовка». Наполягав син. «Я вже 5 разів намагаюся поговорити з тобою про них, і ти щоразу відшиваєш мене».
«Може, я просто знаю, що ти збираєшся сказати», – відповів Талінар. «І розумію, що нічого путнього з цього не вийде».
«А може, ти просто хочеш і далі закривати очі на правду?»
«Годі, Адоліне».
«Ні, не годі. З нас сміються в кожному таборі. Наші влада й авторитет ідуть на спад з кожним днем, а ти не хочеш і пальцем поворухнути, щоб цьому зарадити».
«Адоліне, я не збираюся вислуховувати таке від власного сина».
«А від будь-кого іншого залюбки? Чому так відбувається, батьку? Коли інші мелють про нас казна що, ти й вухом не ведеш. Але коли Ренарін або я робимо хоч найменший крок у напрямку того, що ти вважаєш неналежним, так одразу отримуємо на горіхи. Хто завгодно може брехати. А мені й правду сказати зась. Невже твої сини так мало важать для тебе?»
Далінар застиг, немов отримав ляпаса.
«Батьку, з тобою не все гаразд», – вів далі Адолін. Якась частина його усвідомлювала, що він занадто далеко зайшов і говорить надто голосно. Але з нього рвалося те, що давно накипіло. «Ми маємо нарешті глянути фактам в обличчя. Годі вигадувати все більш фантастичні пояснення, щоб прикрити твої ляпсуси. Я розумію, що таке важко прийняти, проте інколи люди старіють, а голови перестають варити, як належить. Я не знаю, що з тобою не так. Можливо, ти почуваєшся винним у смерті Гавілара. Ця твоя книга, твій кодекс, твої видіння, може усе ти спроби втекти від реальності, спокутувати вину, абстрагуватися? Але того, що ти бачиш, не існує. Твоє життя перетворилося на суцільний пошук обґрунтування для власних ірраціональних вчинків. Так можна і спробувати прикинутись, що проблеми взагалі не існує. Але поглинь мене, гієна, якщо я, не сказавши й слова, дозволю тобі тягти за собою в прірву весь наш дім». Останні слова він мало не прокричав. Ті луною розкотилися великим приміщенням, і Адолін відчув, що його трясе. За всі роки свого життя він ніколи не розмовляв з батьком таким тоном.
«Гадаєш, мені самому не спадало на думку те саме?» – запитав Далінар.
Його голос був холодний, а погляд жорсткий.
«Я знову і знову повертався до кожного з твоїх зауважень не менше дюжини разів.
То, може, варто обміркувати їх ще разок-другий?»
«Я повинен довіряти сам собі. Видіння намагається донести до мене щось важливе. Я не можу обґрунтувати цю свою невпевненість чи пояснити, звідки вона береться. Але це правда».
«Воно й не дивно, що ти так думаєш», – сказав Адолін, остаточно знетямлюючись. «Як же ти сам не розумієш? Адже це якраз те, що ти волієш відчувати. Люди – великі мастаки на те, щоб угледіти бажане. Подивись на короля. У кожній тіні йому вважається вбивця, а потерта попруга стає хитромудрою змовою, щоб позбавити його життя». Далінар не відповідав. «Батьку, інколи прості відповіді правильні», – додав княжич. «Ремінь королівського сідла просто зносився, а ти бачиш те, чого не існує. Мені шкода». Вони вп'ялися один в одного поглядами. Адолін не відвів очей. Він ні за що б цього не зробив. Урешті-решт Далінар відвернувся від нього.
«Будь ласка, залиш мене».
«Гаразд, добре. Але я хочу, щоб ти поміркував над моїми словами. Я хочу, щоб ти,
Адоліне, йди».
Той зціпив зуби, але розвернувся і покрокував пріч. Комусь треба було це сказати. Подумки мовив він до себе, полишаючи галерею. Однак ці слова ані трохи не стишили його пригніченості, спричиненої тим, що стати цим кимось довелося саме йому.